Eta nekanek azaldu digun bezala, tartetxo batez ekialdera begira jarriko gara gaurkoan ere Alabediko estudiotatik. Izan ere igandean Turkiako hauteskundeak izan ziren eta ekainan bezala ba, Erdoganen AKP alderdiak irabazi ditu ba, bueno, hauek gehiengo osoarekin oraingoan gainera. Bueno, HDP kurduen aldeko alderdiak ere, ba, bueno, ekainan egin bezala ordezkaritza lortu, ehuneko hamarreko muga hori, bosen uneko hamarreko muga hori gainditu du, eta nahiz eta justu samar sartu parlamentuan, eta nabarmen egin, egin bera, ba bueno, jarraituko dute gobernuan oraindik ez, bueno, jarraituko dute parlamentuan markatu. Hauteskunde analisi bat egiteko telefonoan bestaldean berriagunkariko Adrian García kazetaria dugu, arratsaldeon Adrian.
Apagatxo, atxaldeon bai.
Erdoganek hauteskundeak irabazi gehiengo osoa lortu, baina konstituzioa aldatzea ez du lortuko. Ez, izan ere, ba, konstituzioa aldatzeko galdeketa deitzeko gutxien ez, 70 eserleku behar dira, eta 76 lortu ditu Erdoganek, hori zen bere erronka handienetariko bat. Eta, bueno, ala ere, ekainean gehiengo osoa ez lortu duen arren, ba bueno, hauteskunda berriz deitzerakoan finkatutako helburu nagusia betu Erdoganek, ez Adrian?
Bai, bai, batez ere egia esan, bueno, nahiko ez usteko izan da Erdoganen garaipen gehien gozoa lortzea, zeren kanpainan zehar eta inkesta denek ematez duten, bueno, ba iragartu duten ekainean 7ko emaitzen antzekoa. Eta AKP-ko kidek ere goikarguek esan nahi dute zuen nik uste zuela espero horren besteko horren garaipen zabala behintzat. Eta bai, oso nahi eta ez du amokrez banaba masi diputaturen edo amalau diputaturen edo faltan dago ba, bueno, konstituzioa moldatuko errependurena deitzeko. Baina, bueno, kontutan hartu behar da, bueno, bai, Erdoganen asmoa da konstituzioa aldatzea presidenteetari eskumen zabalagoak emateko, sistema presidentzializa bat bilakatzeko, baina de facto gaur egun Erdogan da Turkian egiten duena. O, nahi du konstituzio aldatu, ba, bueno, ba, de factoko gauza hori ja arautu aitzateko, baina gaur egun, azken 13 urtetan bezala, Erdoganak egin du Turkian.
Azaldu bezala, ba, bueno, gutxik espero genuen olako garaipen zabala eta argiaz, ken finean, garaipen argi bat izan delako. Eta, bueno, gehiago kontutan hartuta, ba, azkenengo hilabeteetan, ez, ekainetik, ba, irailer arte, urrir arte, eta, bueno, hauteskunde egune arte, ba, zentzura politikoa, murrizketak egon direla, asko diktadore hitza asko entzun da Turkiako medioetan, bebai, eta bueno, medioi ere ba medioenganako zentsura oso handia izan da, baina egia esan 2002tik gaur egun arte eta oraindik legealdi hau bete behar du gainera Erdoganek esan genezake gehiengo osoarekin agindu duela, bakarrik 3-4 hilabete hauek egon dela ba bueno gehiengo osoa izan gabe. Zer egiten du ondo Erdoganek beti irabazteko, zerbait ondo egin behar duelako be bai?
Bai, bueno, Erdoganek, berez, Erdoganek AKP alderdia sortu zuen, eta lehenengo aliz 2002an aurkeztu zen bozetara, eta ordutikan ba, autobuskundi guztiak irazi ditu, gehiengo osoz, aurreko, zuk esan bezala, aurreko ekainekoa edazik. Kontua da, 2002an islamistek, Erdoganen AKP alderdia islamista dira, islamista moderatuak eta kontserbadoreak, ba, horiek boterea artean, ba, Turkiako egoera ekonomikoa etzen bat ere fina, eta bai egia da, azkeneko ba, krisi ekonomikoak izan arte, 2008-2009 urtera arte, ba, Turkiako azkundea baikara gara izan da, ez dakit bat besteko uneko zingurukoa, edo. Eta bere gidaritzatean, ba, egia da, ba, Turkia modernizatu, azpigitura kriston pilioa egin ditu, eta ekonomia betzerekin batera jendearen bizi kalitateare hobetua eta jendeak hori bat du bat ez ere gogoan. Bai.
Esan lasai, Adrian.
Bai, ez, hor, eta ez, horrez gain zen edut, bai, leheno zuk esan duzunan ari da, bai, despotik bere oposizioak eta, zirkaten du, despotikoa eta diktadore moduko bat, badela, baino, bai, azintzinean, kampaina honetan gauta asko aldatu dira, ez dekainetik an irailera arte. hor Sirian gerrako, bueno, areagotzea indartu du, eta Kurdistan Kurdistanen bueno, ba, gerra abiatu du PKKaren aurka baita. Eta jendeak, claro, irudia du Erdoganek, bueno, ba, Erdoganen gidaritatean oso ondo bizi dela eta egonkortasuna bermatu duela, ba, nik uste horri, horri tiraka edo jo dutela asko, ez dakit, hemen dikan urrutitikan esan dezake dena.
Hemen, bueno, egonkortasun hitza aipatu duzu, Erdoganek bestea beste, hauteskunde hauteskundak irabazterakoan esan zuen lehenengo gauza izan zen, ba, bueno, Turkiako herriak egonkortasuna hautatu duela, ezta?
Bai, nik uste, bueno, mutaila da hemen ikan izatea, zer gertatuko da hor, baina, bai, irakurketa hori da behintzat nik egiten duena. Bai, gobernuak berak sortutako egun kortasun erabaten aurkeztu da Erdogan, salbatzaile bezala. Eta nik uste argi eta argi adirazio dela begira, ni hemen goien gozatko dugu, hau pikutara doa. Eta pikutara doa bake prozesu berak, bueno, AKP berak botau delako pikutara, eta uta ongi bidean edo gotu denean, zentasuna zentasun. Eta gero Sirian ere, ba, Estatu Islamikoaren aurkako koalizioan behin eta barritari izan zaio Estatu Batuak, bueno, ba, koalizio hortara konbidatu, eta bueno, ba, bai, jihadisten atzo gerra hortara batu zedin, eta uztailean bakarrekan normalun hartu zen hori, hau da, hauteskundeak eta gero, eta, bueno, egia esan, Estatu Islamikoaren aurkako erasoak turkerenak bakan bat egiten dira, tuki bat egiten dira. Hor bere Turkiaren obsesioa dira beti bezala kurduak eta Siriako kurduen aurkako erasoak ez egin ditu. Eta zentinan bere Turkiak esan da, hori bere asmoa da Koban eta Afrin kantoien arteko eremu horretan, bueno, segurtatun eremu bat eratzea, ba, bueno, askoren irakurketa da kurduen kantoi horrek batu ez daitezen.
Estatu Islamikoaren konplize, esan dute behin baino gehiagotan Estatu Islamikoaren konplize moduko bat izan dela da, bueno, alde batetik Siriakoak Europara sartzen
bai.
Lagundu dituela eta beste alde batetik ba, bai Estatu Islamikoa erasotzearen aitzakiarekin askotan ba, kurduak izan direla erasotuak azken batean, ez?
Bai, hoi, bueno, salaketa potola da, baina bai badaude salatu duten ez bai doa bezantzuak hor koban ez etio behantze honean, ez dut lomegi horretan, ba, bueno, ba, nola asko kustazita jo nor laguntzea kurduei, eta, bueno, laguntza usten pasatzea, bakarrikan ez dira laguntzea, baita dira laguntza usten pasatzea, eta gero bai kurduen salakita guari izan ziren, bueno, Turkiako soldaduen arteko eta islamisten eta jihadisten arteko, bueno, ba, galtzeko edo telapiat ere gustatu dutenean, bueno, zurdo esalatu duten, jihadistak egin segin dutela mugak bezaldera. Eta beste akusazio asko izan dira, jihadistak Turkiako hospitaletan hartatu izan direnak, edo, bueno, bai, akusazio ugari, eta zantzu ugari baita. Gero ere, hemen urriaren amarrean, Ankaran izan zen bilerketa hori izan, da bi pertsona bitirela gutienez, ba, hor ere zantzua ba, osalak eta bintzatu da, esaten dut denak, bueno, zerbitzu sekretu ez dutela lan nahikorik egin hori iragotzeko, eta ordu asko ez sortu ziren, zeren lerketaren momentuan, segurtasun indarretako kide oso gutxi zeuden, bueno, bai, zabantzak handia dira bintzat.
Eta aipatu duzu lehen, Adrian, nola Turkiako gobernuaren eta PKKaren arteko zuetena, ba, ekaineko hauteskundeen ostean bertan bera gelditu zen, eta bueno, ba, zueten hautzi bezain laster errepresioak gora egin zuen, ez? Ba, milaka militante kurdu atzirotuak izan ziren, erailketak egon dira Kurdistanen, bueno, PKKaren eta alde armatuek bebai, bueno, eraso egin diote ba, Turkiako militarrei, Turkian bertan ere errepresioak nabarmen egin du gora, hau da Kurdistan ez aparte, ba, bueno, Turkiako beste eremuetan gora egin du. Eta kurduek horren ostean igandean bera egin zuten. Hau da, ba, asko ikusten zuten igual gora ingo zutela orain errazago, batez ere Turkia guztian Bueno, ba, Turki, bai, Kurdistan ez aparte, ba, bueno, leku askotan bosak irabaziko zituztelakoan, eta, bueno, gutxienez bosei eta portzentai dagokionez bera egin dute. Errepresioak Erdogani mesede itzela egin diola esango genuke, beraz, ez?
Bai, bueno, hasteko hor, egia da, bombardaketak eta ustelian zizitula Turkiako armadak, baina bai, ja kurduek ja, pikakak ja salatzen zuen, ekaina aurretikan ere, ba, bueno, itzemandakoa edo etzula betetzen Ankarak, eta hor, urraketa asko zuela bake prozesu horretan, gero noski hauteskunden ondoren, gehiengo zagaltzean, ja ustelian abiatu zuen, bai, zuzen zela errepresio kanpaina itzela, bombardaketak, Etiopian jarri zituen hiriak, etxean geratzeko aginduak, ehunka eta ehunka hilako dira Ipar Kurdistanen, Iraki menpeko Kurdistanera bombardatu, bai, eta gero, esatzen den beste galderan, bigarren zatian ari da, txegia da, txegia jetxi egin ditu da, eta datuak emendatzen, zazki, 23 parlamentari galdu ditu. Nolaren nik uste, bueno, bai egia da, gutxitu gintu, baina bueno, bada emaitza, berez emaitza ona da. Zeren gogoratzen bagera, ekainako hauteskunde hortan, kolokan zegoena hori da, ordezkaritza izatea parlamentuan, edo ez, eta oraingoan bai, botoetan eta jaitsi egin du, 1.000.000 boto galdu ditu, baina kontutan izanik, ez dutela kanpaina normal bat egiteko aukerarik izan, zeren, bueno, ba, erasoak ez ja gobernuaren partetikan, baizik eta beste miliziak edo, bueno, Turkiako nazionalisten erasoak ugari egiten dira. Kampaina bertan bera utzi behar izan zuten, atentaturen ostean, eta, bueno, eta datu hori kontuna hartuta, parlamentan horretzua izatea, uste datu ona, badela, hobia izan zuteken, noski. Eta bai, egia da, bakit prozesuaren nauzteak ez duela bat eremesedik egin, HDP-ri, zeren, bueno, bere inarrizko proposamena hori zen bakea, eta bakea ez dagoenean, ba bai, boto asko galdu ditu. Zazki milioi bat boto inguru, eta bai, Kurdistango toki askotan, ba, baiz, galdu, boto horietako asko AKP-ra pasa dira, eta beste gero gertatzen dena, Udapar, alderdi kurdu fundamentalista, hau da, bueno, islamista dena, hori ez da orkestu botetara, orduan bot horiek ere zutenean akapera, jundira. Orduan hortan, baina bai, oso, kalte handia egin dio bake prozesuaren nauzteak, atxe, hori ez da orkestu.
Claro, askotan bebai komentatzen zen, HDP beti bakarrik kurduekin lotzen da, eta bueno, azkenan HDP, esango genuke kurduen aldeko alderdi bat dela edo ez,
Bai.
ekaineko mapa ikusten badugu ez, nola gaitu zin apurat hauteskundeak eta behiratzen badugu, ikusten da nola, ba bueno, Kurdistan ez aparte, Turkiako zonalde askotan HDP ba, bigarren indarra izan dela, hirugarren indarra, eta uste dut, oker ez banago, lekuren batean ere Kurdistan ez aparte irabazi zuela, ez da? Ekainan
Bai,
gutxienez.
bai. HDP bereta koalizio bat ezkerreko mugimendu eta indarren arteko koalizio bat, eta bai bere koalizio horren ernamuina edo izan daiteke BPD, Kurdistango Eskualdeko Alderdi Demokratikoa, inor beste alderdi ezkertiar eta bueno, antikapitalista basko badaude, eta horiek 2013ko Gezi protesten eta ustelkerien aurkako protestetan sortutako mugimendu horren olatua edo aprobetxatu du. Eta bai, bueno, Kurdistan digan aparte, bai, indarra lortu, eta bueno, atentatu izan zen manifestazioa besteak beste HDP-ek antolatutakoa zen, baina bueno, Ankaran izan zen, eta jende, bueno, ez dakitzen bat milaka ziren manifestatzen, baina kaleak eta bete patu den.
Gainera uste, gainera suposatzen dute ba Turkia osoan bueno, normalan aukera ezkertiarra izan duten biztanle askok HDP bozkatzen dutela igual euren lehenengo aukera ba ez daukalako ez dakite aukerarik edo sartzeko parlamentuan ez izan ere 110 behar da oso portzentai altua behar da
Bai.
parlamentuan sartzeko orduan klar, askok
Bai.
igual usteko dute ba bueno ba igual hobeto HDP bozkatzen moduz eta nire lehenengo aukerak ba ez dauka aukerarik sartzeko, ezta?
Bai, zeren, kontan hartu behar da, claro, 2011an azkeneko, bueno, 2011ko zaina, baina aurreko hauteskunde egiten ziren 2011an, orduan ezkerreko alderdi asko eta baita kurduen hautetxi asko independente bezala aurkeztu zian, zeren bat egiten ez zutela lortuko 1,10 lan hori pasatzea, hori nahiko bitxia bada, zeren boker ez banago, ez dago beste herrialderi munduan horren langa altua duenik, horrezkaritzen zateko parlamentuan, ez balima da altuena, altuenetarikoa du, eta hori da, ba, 1980ko estatu kolpe militarraren ondorioetako bat, bueno, ba, batez ere gutxiengo etnikoei edo politikarako bila azopatzeko.
Ondo, ondo, eta bueno, hori izan bezala bukatzeko apur bat ja elkarrizketarekin bukatzen goaz, esan dugu ez, nola HDP alderdia, ba, bueno, bera egin duen, baina bueno, emaitzak gutxi gabera bete dituela, eta zuk esan duzun bezala, ba bueno, nahizta bosetan milioi, bueno, milioi bat bosa galdu, ba bueno, MHP alderdi nazionalistaren aurretik geratu da, nahizta MHP alderdi nazionalistak, ba bueno, bosa gehiago lortu, baina zer leku gutxiago lortu ditu. Tartean gelditu diren bi alderdi horieka, adiran, labur biltzeko, CHP eta MHP, bi alderdi horiek, ez dakit, ze politika dituzte edo apur bat kokatzeko, entzulea kokatzeko, ze politika dituzte bi alderdi hauek gutxi gora bera?
Bai, ba, CTH, oain zehazki, sigletan goraten, da, herriaren alderdi errepublika, errepublikanoa, hori da, bueno, oain, turkiarren aitatat edo dutena, Kemal Ataturkek sortutakoa, bere alderdi turkiarra da, sozialdemokrata edo, baina, bueno, kritika asko egiten ditu bere ildo ideologikoa, bueno, nahiko zentrista edo pixkat ezkerraldeko hortatikan aldendu dela. Eta MHP da, Turkiako alderdi, zehazki siglak nahiz gorete, mugimendu nazionalistaren alderdia, mendakatzen dut, alderdi ultranazionalista da, eskuindarra, berez, kurrizango bake prozesoren aurkakoa, eta bera, hain zen ere bera izan da, autoskundetako galtzailea ondiena, zeren, bueno, MHP-ek izan zuen aukera gobernatzeko AKP-arekin koalizioan, ekaineko hauteskundean ostean, nio, balintzako gorregia jarrita, ustelkeren arkakoak eta batez ere, azkenean AKP-ek ez zuen onartu. Eta ikusi dugu, nola AKP-ek bako gortu egin du bere diskurtso nazionalista, hain zuen ere, MHP-eko boto emailabe erakartzeko. Eta hemen Anadolu agentziak ateratako grafiko baten arabera, irazitetako, AKP-ek irazitetako eserlekuetatik 37 hain zuzen ere, MHP-eri lapurtu edo hartu dizkio. Eta beste metorki aldiz HDP-eri.
Beraz, bueno, elkarrez eta zienan komentatu dugu beraz, ez AKP-ek gauza batzuk utzienez ondo indituela. Ezkerrik asko, Adrian, Turkiako, igandeko Turkiako hauteskundeen, ba bueno, kokapen politiko bateitatik, parlamentu berriaren kokapen bateitatik, eta bueno, vale. Ea hurrengoan gure gizetugun, eskerrik asko, Adrian.
Bai, nahizun arte.
Urren arte, eskerrik asko.
Agur, bai.
Agur.